สถานการณ์โรคระบาดครั้งนี้เนี่ยจากการบริหารจัดการที่ไม่ดีเลยของรัฐบาลมันเลยเป็นช่องว่างให้หลายๆฝ่ายทำมาหากินกับประชาชนที่กำลังลำบากที่กำลังกลัวเรื่องราวต่างๆที่เดือดร้อนมากเพราะอยากรู้ว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อโรคหรือไม่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวนะรวมไปจนถึงการหาวัคซีนรวมไปจนถึงการที่จะต้องมีห้องมีโรงพยาบาลการหายาในยามวิกฤตจะมีคนทำอาหารรับประทานกับความเดือดร้อนของประชาชนหมดผมเคยพูดเรื่องนี้ท่านผู้ชมถ้าตามผมมาตลอดจะจำได้ผมพูดอยู่ตลอดเวลาว่าต้องมี rapid test ก็คืออุปกรณ์ชุดตรวจเชื้อด้วยตัวเองผมบอกว่าที่เมืองนอกเนี่ยผมเคยเล่าให้ฟังท่านผู้ชมเคยฟังผมต้องจำได้ว่าที่เยอรมนีมีขายตามห้างสรรพสินค้าราคาไม่เกิน1ยูโรแล้วที่เยอรมนีเนี่ยเขาใช้เครื่อง Rapid Test เนี่ยเขาเดินเคาะตามประตูบ้านแล้วแจกให้ทุกคนในบ้านเลยเพื่อทดสอบให้ตัวเองนั่นคือการกลั่นกรองชุดแรกแต่ไม่มีใครฟังตอนนั้นแล้วคนที่ค้านก็คือบรรดาไอ้หมอเก่งๆทั้งหลายเนี่ยยังยืนยันต้องใช้ PCR ของคุณเทสโรงพยาบาลที่รับเทส PCR ก็รับไม่ได้จำนวนคนมันมากเกินกว่าอุปกรณ์ที่คุณมีบุคลากรที่คุณมีนั่นข้อแรกแล้วราคาที่คุณเทสขนาดโรงพยาบาลรัฐด้วยกันยังต้องประมาณ1,000 กว่าบาทนับภาษาอะไรกันแลบที่ต้องตรวจ 2-3,000 บาทท่านผู้ชมรู้ไหมว่าไอ้แลบตรวจไอ้โรคระบาดครั้งนี้เนี่ยมันร่ำรวยมหาศาลคุณจ่ายไป 3,000 บาทต้นทุนเนี่ยจริงๆก็ไม่ถึงไม่กี่ร้อยบาทเองเพราะน้ำยาที่ซื้อมามันเท่าไหร่กันนี่คือความพินาศฉิบหายของประชาชนที่เดือดร้อนแล้วถูกเอารัดเอาเปรียบทีนี้ทำไมต้องมี Rapid Test ก็ผมบอกแล้วนะว่า Rapid Test เนี่ยมันมีอุปกรณ์ที่สามารถทดสอบและความแม่นยำได้ถึง 93% ก็หมายความว่าใน100คน93คนถูกอาจจะมี7คนที่อาจจะไม่แม่นยำก็เอา7คนนั่นละเอาไปตรวจ PCR ชุดใหญ่เลยที่มีสำลีแยงจมูกโน่นนี่นั่นอย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของคนและในที่สุดแล้วมันก็จะเปิดโอกาสให้จำนวนปริมาณเตียงมันก็ลดน้อยลงคนไม่เข้าโรงพยาบาลมากนักก็รู้ทันทีไม่จำเป็นต้องนอนรอการตรวจเชิงรุกถึงล้มเหลวหมดผู้ติดเชื้อรายวันมีมากขึ้นที่สำคัญคือประชาชนหาที่ตรวจเชื้อไม่ได้โรงพยาบาลหลายแห่งปิดบริการตรวจโรคโรงพยาบาลเอกชนก็เลยเปิดบริการ drive through ตรวจวันละหลายร้อยคนค่าตรวจขั้นต่ำ 3,000 บาทเอาตีซะว่า500คน 3,000 บาทก็วันละ 1.5 แสนบาทต้นทุนโรงพยาบาลเอกชนอย่างมากก็ไปเกิน 1 แสนบาท500คนตรวจมากี่วันแล้วเนี่ยกำไรวันละ1,000,000 กว่าบาทเป็นเวลาร่วม3เดือนโรงพยาบาลรามาธิบดีมีคนหลายร้อยคนรอคิวตามทางเดินตั้งแต่หน้าแผนก OPD ไปถึงตึกผู้ป่วยฉุกเฉินยาวไปด้านนอกมีทั้งเด็กเล็กวัยทำงานผู้สูงอายุอาชีพหลากหลายแม่ค้ารับจ้างรับราชการหน่วยตรวจเชิงรุกของกรุงเทพมหานครเพื่อคัดกรองเชื้อตามเขตต่างๆปรากฏว่าเละเทะสุ่มเสี่ยงว่าจะกลายเป็นที่แพร่เชื้อเสียเองเพราะประชาชนมาเข้าคิวรอกันข้ามคืนทั้งที่พวกนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงก็เพิ่มโอกาสที่จะแพร่เชื้อสูงอีกท่านผู้ชมคงเห็นรูปเรื่องนี้ที่น่าเศร้าสลดและเป็นที่น่าวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดอย่างที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนซึ่งเป็นหนึ่งใน4จุดตรวจโควิดฟรีตั้งแต่วันที่5 กรกฎาคม 2564ของกรุงเทพมหานครของท่านผู้ว่าอัศวินตามกำหนดการสำนักงานเขตบางเขนจะเริ่มตรวจตั้งแต่8โมงไปต้นไปจนถึงบ่าย2โมงบริการตรวจวันละ900คนสามารถ walk in รับบัตรคิวได้ตั้งแต่6โมงเช้าท่านผู้ชมรู้มาทุกคืนจะมีประชาชนมาเข้าคิวตรวจจำนวนมากรอคิวกันในช่วงเย็นมากันทั้งครอบครัวปูเสื่อกลางเต็นท์นอนค้างคืนที่วัดเพื่อได้คิวตรวจเช้าวันรุ่งขึ้นคืนไหนฝนตกลงมาก็ต้องยืนกลางร่มตากฝนเศร้ามั้ยท่านผู้ชมนี่คือคนไทยคนไทยครับท่านผู้ชมคนไทยควรที่จะได้รับการบริการได้รับการป้องกันรัฐมีหน้าที่ท่านนายกพูดว่าท่านรักประชาชนทุกคนท่านลงไปถามคนที่เข้าคิวตรวจดูแล้วกันว่าเขารักท่านหรือเปล่าวันนี้นี่คือข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ในที่สุดแล้วรัฐก็เลยต้องตัดสินใจแจก Rapid Testคำถามว่าทำไมคุณเพิ่งคิดได้วันนี้คนป่วยมีวันละเกือบหมื่นคุณหมออุดมขชินธรที่ปรึกษาสบค.ออกมายอมรับเองว่าระบบรับปริมาณผู้ป่วยใหม่ได้ไม่เกิน500 ถึง 1,000 คน กล่าวคือตอนนี้จำนวนผู้ป่วยใหม่เกินความสามารถในการรองรับของหมอไปท่านผู้ชมครับ10เท่าจริงๆแล้วคนป่วยน่าจะมีมากกว่านี้อีกแต่เขาหาที่ตรวจเชื้อไม่ได้เพราะวิธีการโบราณที่พวกหมอทั้งหลายยังหัวโบราณยังยึดมั่นติดกับเรื่องเฮงซวยอยู่เหมือนเดิมก็คือว่าตรวจ RT-PCR เพราะสบค.ขีดเส้นไว้อย่างนี้เขาไม่มีทางออกเพราะคุณต้องใช้ผลตรวจ RT-PCT เข้าไปรับคิวรักษาแต่ปัญหานี้มันมีทางแก้ท่านผู้ชมทำไมบรรดาศาสตราจารย์นายแพทย์กับพวกเสที่อยู่ข้างตัวนายกที่พวกอ้างว่าเก่งระดับอัจฉริยะจบมาจากเคมบริดจ์ออกซฟอร์ดฮาร์วาร์ดถึงคิดไม่ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมเคยพูดเรื่องใช้ Rapid Test ตรวจเมื่อ2เดือนที่แล้วในรายการของผมตอนที่85ผมพูดในหัวข้อเรื่องว่าอย่าเล่นการเมืองกับโรคระบาดวันศุกร์ที่14พฤษภาคม2564ที่คลัสเตอร์คลองเตยติดกันหนักๆผมเสนอแน่ไปแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมผมทวนสิ่งที่ผมพูดเมื่อวันที่14พฤษภาคมไม่ฟังทำไมเราถึงไม่เอา Rapid Test มาที่เจาะเลือดใส่เข้าไปในมือเจาะเลือดแล้วสามารถจะเช็คได้ว่าติดหรือไม่ติดถ้าไม่แม่นยำบางคนไปทดสอบอีกรอบหนึ่งกับ PCR ส่วนคนที่ผลเป็นลบก็กลับบ้านไปแต่ต้องระมัดระวังตัวเพราะมีโอกาสจะติดแต่น้อยลงนี่คือวิธีบรรเทาและประหยัดเงินประชาชนเพราะ Rapid Test มันใช้เงินไม่ถึง200บาทถึง300บาทก็ซื้อได้ทำไมต้องไปเข้าคิวใช้เงิน 3,000 บาทเทสแล้วเทสอีก Rapid Test คือการกรองชั้นแรกเมื่อกรองชั้นแรกเสร็จแล้วค่อยคัดเอาคนผล Rapid Test ที่เป็นบวกไปทดสอบยืนยันอีกทีส่วนคนที่เหลือก็ถอยออกไปนี่คือสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อ2เดือนที่แล้วที่อังกฤษตัวอย่าง Rapid Test เขาแจกฟรีอังกฤษเขาแจกฟรีเลยนะท่านผู้ชมเยอรมันก็แจกฟรีหลายประเทศก็ทำกันอังกฤษเยอรมันอเมริกาเกาหลีใต้ผมมีตารางอ้างอิงช่องที่4ท่านผู้ชมขวาสุดการตรวจหาเชื้อในอังกฤษโดยประชาชนตรวจเองจำนวน 1,114,234 คนต่อวันตัวเลขเมื่อวันที่8กรกฎาคม2564แล้วถ้าตรวจเจอเชื้อเองแล้วผลออกมาว่าติดแต่ไม่มีอาการหรืออาการไม่หนักก็กักตัวอยู่บ้านไปยกเว้นอาการหนักต้องไปโรงพยาบาลเยอรมันอย่างที่ผมเรียนทราบแล้วเขาแจกตามบ้านเลยประชาชนเมืองไทยท่านนายกครับผมได้ข่าวกระทรวงสาธารณสุขมีคนมาเสนอ Rapid Test ซึ่งแม่นยำพอสมควรในราคาไม่เกิน120บาทท่านนายกครับแจกคนไทยทุกคนในประเทศไทยได้หรือเปล่าถ้าซื้อจำนวนยอดมากๆเอาตีสัก120บาทแล้วกันคน60ล้านคนก็ 7,200 ล้านบาทผมคิดว่าให้คนไทยตรวจได้ทุกคนแล้วก็สามารถที่จะแยกแยะถ้าความแม่นยำมัน 93% error คือผิดพลาดคือ 7% ก็เท่ากับว่า93คนที่มันแม่นยำเนี่ยมันก็กลับบ้านได้ละหรือไม่รุนแรงก็ใช้วิธีรักษาอยู่ที่บ้านใช้สมุนไพรไทยรักษาได้เห็นหรือยังฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องง่ายๆรัฐบาลไม่คิดจะทำไปเอากรอบความคิดความงี่เง่าความคับแคบ mindset โบราณโบราณทั้งที่ต่างประเทศเนี่ยเขาใช้กันมาแล้วอย่าไปคิดว่าหมอไทยเก่งกว่าหมอต่างประเทศนะหมอเยอรมันเขาก็เก่งหมออเมริกาเขาก็เก่งหมออังกฤษเขาก็เก่งแล้วทำไมเขายอมรับ Rapid Test อ่ะแล้วทำไมหมอไทยเวลาประชุมใช้ Rapid Test ทีเนี่ยหัวดื้ออัตราสูงยืนยันว่าต้อง PCR ในขณะเดียวกันคุณก็ออกมาแหกปากว่าบุคลากรทางแพทย์ไม่สามารถจะรองรับได้อีกต่อไปแล้วเอ้าก็มึงโง่ของมึงเองนี่รู้จักคิดรู้จักมองอีกมิตินึงไม่ได้เหรอท่านผู้ชมเข้าใจผมพูดหรือยังขอประธานโทษต้องพูดรุนแรงหน่อยผมโกรธจริงๆไอ้คนที่มีอัตราสูงผมเคยพูดมานานละคนที่มีอัตราสูงเนี่ยมีอยู่4อาชีพอันดับหนึ่งเลยคือหมอเพราะหมอเนี่ยมารักษาพยาบาลคุณเป็นคนไข้หมอเนี่ยหมอชี้เป็นชี้ตายได้คนเดียวคนอื่นยุ่งไม่ได้คนที่สองคือวิศวะก็คือว่าเป็นคนออกแบบสร้างทางกำหนดว่าต้องใส่ซีเมนต์เท่านี้ต้องต่อสายไปเท่านี้เถียงก็ไม่ได้คนที่สามคือกัปตันเครื่องบินคุมเครื่องบินทั้งลำเสียงกูยิ่งใหญ่อยู่คนเดียวเลยคนที่สี่คือผู้พิพากษาเพราะว่าคดีนั้นเป็นคดีของท่านเองท่านตัดสินใจด้วยตัวเองคนอื่นไม่เกี่ยวท่านจะให้นี่ติดคุกหรือไม่ติดคุกก็ได้อยู่ที่ท่านสี่อาชีพหมอมาอันดับหนึ่งคือเป็นคนที่มีอัตราสูงที่สุด